journée spéciale.
مواصلين في بعد ما اجكم حتى التسعة ونص وبعد مش خاصة نهار كامل اليوم على موجات إكسبريس اف ام. حاضر معنا الآن سيد حاتم ظهري البارتنر في تاليس مؤسسة تونسية اليوم كي اكسبورت ولكن لو سافوار فير نتاعها الفو ريوني بي زاد على بلادها دونك ال اوفر اوسي دي سوليسيون تونسية
الانترناسيونال
بايدي تونيزيا الانترناسيونال مي ايجالمون تونس اليوم عندهم اون التيرناتيف كي وقتكم باش نحاولوا اليوم نكونوا بدائين نخموا في ليزالتيرناتيف اليوم كيفاش نجموا العجله تدور ونقعدوا بيان بوزيسيوني سور تو سلا. اغلبيه الحوار باش يصير بعد موعد الاخبار ولكن حبيت ديجا نرحب ضيفي. صباح الخير. مرحبا بك.
صباح الخير سي وسيم.
شكرا لك صحتك وشكرا قبولك دعوتنا اليوم. صباح في كلمه تالي شنو تعمل اللي معناش
Alors, c'est beaucoup. c'est rapidement avant l'akhbar, c'est de la stratégie à la mise en œuvre de solutions digitales. Donc, on assiste les banques le build de la stratégie interne avec la feuille de route, la partie conseil, donc la feuille de route digitale fait l'ensemble des projets, mais aussi à la délivrer des solutions digitales clés en main. Donc, voilà, c'est conseil, mix between conseil et solutions.
D'accord, donc fait le phare d'entité maintenant.
Deux BU, trois BU, la BU conseil, et c'est l'ADN de Thalys, les BDT BA Thalys. Donc on a fait pas mal de missions avec les banques, les assurances et leasing, les institutions financières, même le private equity, sur le plan conseil. On a les experts, le BU expertise.
Petite parenthèse, je rebondis à l'exemple MTEC pour faire un clin d'œil. On a beaucoup de success stories, tout ça, BDEU, la HFTV, encore un exemple.
Le conseil.
BDEU conseil, on va avec savoir-faire avec, ils développent un logiciel.
On capitalise, tout à fait.
Capitalise, ou en général, ils cartonnent à l'international.
Tout à fait. En fait, le conseil, justement, on a fait pas mal de missions, notamment avec des bailleurs de fonds, la Banque mondiale, KfW, ADA, en fait, des bailleurs de fonds qui ont financé des projets de conseil à l'échelle internationale, où nous avons travaillé pour faire ce qu'on appelle le process engineering, pour optimiser les processus, notamment des process de crédit. Et quand on dit process, nous devons faire le marché avec l'alcool. Et puis, une mission à une mission, une banque à une banque, une institution financière à l'autre, شوفنا ان كوما بروبليم لي بين بوينت نتاعهم قاعدين يتعاودوا اي على ضوء هذاك بنينا نوتر بلاتفورم ديجيتال كي سابيل اي سي ام سي اون بلاتفورم انتيليجونت انتيليجنت كريديت مانجمنت كي فا ريبوندر او بروبليماتيك اللي شفناهم اليوم في ليميسيون دو كونساي رجعنا بعد للكليون نتاعنا افيك دي سوليوشن دونك ما وقفناش في فاز ايتود دياغنوستيك مشينا زاد من بعد بور لا ديليفري دي سوليوشن
حبيت ان نحط في تاع قدموا تاليس شنو تعمل خلينا نمشيو احنا مع فاصل موعد الاخبار خلينا نرجعوا نحكيو شنو هو اليوم تقترحوا وزيسي دابورتي فوتر بيير على ديفيس معناتها اليوم زافي ان سافوار فير قاعدين تصدروا فيه تفاصيل
حاجه تعملناهم من برا بوركو با نعملوهم في تونس
ولا تعملوهم في تونس بيان سور بون تخدموا على رواحكم في الاخر مي فما 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 كل نوسيون دو جيف باك ان بيتي بو في البروسيس نتاعكم سي فري نقولها تخدموا على رواحكم مي فوالا معناتها صافي دي سنين تعملوا فيه البرا وزيكسبورتي دونك اليوم فما دي اوبورتونيتي في تونس وبي لازم نلقاو رابيدمون معناتها دي الترناتيف
اليوم
هذا نجمو نقولو من توا على شنو باش نحكيو بعد شويه سي فريمون لو باي ناو باي ليتر ولكن عندكم اون فاريونت خاصه بكم هذا هو دونك
نعمل سي اون بلاتفورم ديجيتال فيها با مال دو بليزيور باركور كليون
هذا هو
اون سادابت معناها هي بليزيور باركور تنحكيو عليهم بعد الاخبار
هذا هو دونك فوالا دونك فما استعمالات مختلفه معناتها في الباي ناو باي ليتر فما استعمالات مختلفه هذا
ان فيت يا توت ان ايكو سيستيم كون فا اوتيي
هذا
يا دي كليون اي دي نون كليون دو لا بانك هذه اللي يهمها البنوك برشا اون فا اوتيي معناها لي كليون مي باش نستقبلوا زاد لي نون كليون دو لا بانك اي اون فا اوتيي لي فورنيسور دو نو كليون
فصل موعد الاخبار راجعين معاك سي حاتم داري دو تاليس نحكيو على انكور اون سوليسيون انوفونت واللي عجبني اون بليس 100% تونسيه بكفاءه تونسيه بواسطه تونسيه في تونس هذي راجعين
جورني سبيسيال
مواصلين في برمجة خاصة نهار كامل 12 ساعة نون ستوب اليوم توكا كإذاعة تهتم بالشأن الاقتصادي نحاولوا احنا نقوموا بدورنا كما برشا من ضيوفنا اليوم وضيوفنا اليوم وكما سي حاتم ظاهري نذكر بارتنر تاليس اللي بدينا معاه قبل الاخبار جوست قدمنا شو تعمل تاليس كان خلطوا علينا توا فبال غوفير دونك تنجموا تلقاوا ريبلاي بالساهل تلقاوها على لينكدين على فيسبوك على اليوتيوب انستغرام تيك توك على لا مهما كانت البلاتفورم اللي تستعملوها باش تلقاوها تلقاوا شو تعمل تاليس تنجموا ترجموا احنا توا باش نحاولوا نقدموا في موضوعنا سيرتو شوقنا انا بدي قاعد جو ديكوفر معناتها فنعرف شو معناها باي ناو باي ليتر اما في خاطر نعرف دي فاريونت وفما بليزيور كوش ينجموا يجيو دونك حبيت نفهم مرحبا بك من جديد
يعيشك ميرسي سافيت او دولا دو سا اون فيت هيتر نرجعوا نبداو بالشيك ساعه خاطر L'idée, c'est qu'on ne va pas remplacer les chèques. Les chèques, en fait, la réforme, je dis,
le chèque est aujourd'hui, il faut le
faire. Il faut le faire. C'est un moyen de paiement. D'accord. Derrière, c'est le tichéri qu'il y a de avec auparavant, un tichéri sur plusieurs chèques. Le besoin, en fin de c'est quoi? C'est le financement. Donc, pour le financement, l'idée, c'est pour accélérer ou faciliter l'accès au financement à travers plusieurs solutions. En fait, la solution interne, elle est la plateforme ICM pour dire Intelligent Credit Management, parce que, en effet, c'est une plateforme intelligente qui va équiper l'écosystème de la banque. À la fois la banque, mais ses clients.
Donc, Rony, Inti, le harif MTAC, c'est le banque.
Le banque.
Tout à fait, c'est le harif MTAC, c'est le commerçant. Donc, c'est la banque.
En fait, le banque, elle va outiller معناها, l'écosystème MTAC avec la plateforme MTAC. Cette plateforme, elle va donner accès les fournisseurs de ses clients et non clients. Moi, je vais parler des non clients parce que ça intéresse les banques aujourd'hui. Donc, l'une des valeurs ajoutées de cette plateforme, c'est des nouvelles sources de revenus pour la banque. Donc, l'UOM, grâce au digital, on peut créer des nouveaux business pour la banque, notamment attirer de nouveaux clients et servir des non clients et pas forcément. Servir uniquement ses clients. Qui fait-ce ? L'homme, le client, il y a eu le store, ou le manager, justement, électroménager, j'ai raté la rade, j'ai amené sur plusieurs chèques. L'homme, le fournisseur, le manager, j'ai eu accès à la plateforme, à l'article de la banque, bien sûr, بعد partenariat, qui est bien ou bien la banque, pour lancer une demande au client. L'homme, il y a eu le client. كي نحكيو على الباركور كليون نتاعو باش يدخل باش يشوف مثلا الالكتروميناجي يشريهم هاك الفورنيسور يل فا لونسي اون دوموند للبنك لابور اليوم سي كو اللي صاير اليوم توا سي كو الكليون الفورنيسور باش يقول له جيب لي الاوراق باش نعطيك باش نشوف نبعثها للبنك ونشوف اسكو فوز ايت اليجيبل او با اليوم غاس على التكنولوجي الفورنيسور الكليون كي يبدا مازال في ستور نجم نعطي أنا une décision imminente. اليوم, grâce au scoring et grâce à l'intelligence artificielle, je vais analyser les données déclaratives نتاع الكليون. وقتها الفورنيسور في حد ذاته.
مصر معناتها المعطيات خاطر معطيات شخصية ولا يتعاملوا بها دونك ديكلاتيف اللي ديكلاريهم البنكة واللي يسمح لها تستعملهم بيان سور.
توت افي باش
دونك تعاودوا البنكة
كونفورميتي او سان دي بنك باسكو قاعدين نعملوا جوستومون قاعدين نشوفوا فيهم جوستومون اون في دي اتولي دو ريفليكسيون اوتور دو سا افيك لي بنك جينيرالمون لي كونفورميتي باش يقول لك لي دوني بيرسونيل اكسترا اي لا اون بارل دو كونسونتمون دونك ا بارتير دوجوردي كي يدخل لنا لي كليون للفورنيسور بيان اونتوندو اي فا سينيي un consentement pour dire que je vais faire la demande en behalf of customer معناها باش يعمل la demande نتاعو et la demande باش يمشي للبنك mais مهم جدا نقول اللي la décision ou l'accord préliminaire ou l'accord de principe يصير en temps réel donc le client وقتها يمشي يجيب لي دوكيمون etc اليوم اللي قاعد صاير الكليون باش يقول له يعطيه كل القصص يقول له برا جيب لي الاوراق هذوما باش يمشي الكليون يجيب لي فيش دو بي نتاعو بقعد يستنى الامبلويير نتاعو باش يمشي يجيب الاكستري بانكير يلم الاوراق الكل يقعد 3-4-5 ايام ومن بعد يرجع للفورنيسور باش يعطيه الدوسي باش وقتها يبعثوا للبنك والبنك تجاوب تقول له بعد 3-4 ايام تقول له اللي يجيب له با لهنا اليوم لو كليون الى اكسي ديريكتومون
اون تون ريال
اون تون ريال يقول له وي فوز ايت اليجيبل برا جيب الاوراق
يعني باش تعاونوا البنوك يستعملوا خير الداتا اللي عنده متوفره
توت افي
دونك اي اون تون ريال باش يعمل سكورينغ مي
اي ثم سكورينغ دونك الاناليز نتاع لي دوني
باش يعرف يعطي ما يعطيش وقداش نجم يعطي فما
اي وفما
تصير اون تون ريال هذا
اكزاكتومون وفما سكون ابل سكرينينغ سي كوا السكرينينغ
قلت لي بالذكاء الاصطناعي يعني خنبسط كيما كان استعملته تشات جي بي تي سكي فري تكتب له حتى حاجه صعيبه اون تون ريال يخرج لك نص طويل ولا كتاب دونك باش يفهموا العباد بالحق باش تصير اون تون ريال فهمت
بالوقت يصير تمشي للبنك دوموند معناها باش نقول انا الكليون راهو برا جيبوا ورق كل شيء الا او موان باش ما نتعبوش الكليون نعطيه لاكور نقول له فوزيت اليجيبل جوستومون داكور وقت يجيب لي الدوسي نتاعو في ليتاب في اون تون ريال زاد ثم سكرينينغ ثم لو سكورينغ مي ثم aussi la partie screening c'est-à-dire le screening c'est l'استعلام نتاع الكليون est-ce qu'il est pep ou elle معناها il est personnalité معروفه ولا لا est-ce qu'il est مدرج في بلاك ليست و في بلاك ليست ولا
معروفه مش معناتها شخصيه بارزه معناتها معروفه
dans sens سميوها بيب نحن اللي هو personne politiquement exposée والا تكون هذو من سميهم ليست معناها de sanctions ou la liste PEP donc مهم جدا هذوما c'est réglementaire aussi اللي نستعلموا على الكليون معناها نعملوا له سكرينينغ قبل ما ندخل في ريلاسيون معاه ونجيب الدوسي
نتاعو en conformité كما قلت
bien sûr خاطر نجيب له الاوراق واحد وكل شيء وبعد يطلع
خلينا نرجع بك شوي خاطر سي بيان زاد بدخلنا بتيتر برشا في التكنيك مي سي بيان باش نفهموا شنو وراها خلينا نرجع دونك ريالمون في الاخر شفما التونسي اللي يسمع فيك
التونسي
حاجه كما قال لي هو ماهوش
حاجه كيما باش نعطيك البينيفيس نتاع كل prenante. C'est important.
Le banque, donc, je suis le banque,
ou le fournisseur, je suis le ou le client final, je suis le
Ok, dit le banque, c'est ça. Ou la femme a
le client final, je suis le
La belle espèce banque, c'est ça.
Le banque, en fait, je suis le banque, mais elle ne va plus se limiter les clients. Pas forcément, il y a un client. Un client qui est banque, il n'a jamais eu de facilité, mais il y a une banque, mais je ne suis C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle autorisation. De prélèvement.
Tu as ce qu'il fait. Peut-être que je me suis dit. Et je me suis dit, l'end user, tu as le marché arrière, bah, n'a pas de banque. L'end user, ouais, que je suis dit, un exemple, que je vais te laver.
Tout à fait. Je suis bon. Non, il n'y a pas de carte, en fait. Je vais exprimer mon besoin, je vais le باش نجي للفورنيسور نقول له نحب نقسط
هذه كاريمون تمشي حتى اونتر فورنيسور بي تو بي معناها زاد
توت افي
مش كان حتى لو كونسوماتور اللي واقف في فريجيدير مثلا
اون بو معناها في الخليج معناها اون فينانس دي بروجي نعطيك ما اكثر لي كونسيسيونير دو فواتور اجوردي تنجم تشري انت تدخل كونسيسيونير تاخذ كرهبتك والكونسيسيونير هو يبعث الدوموند للبنك اون فيت سي اون بلاتفورم كي مي اون ريلاسيون توت ان ايكوسيستيم فيها البنك فيها لي كونسيسيونير مثلا كي يقولوا مثلا ميرشنت احنا نسميوها ميرشنت سا بو اتر ماتجر معناها نتاع الكترومناجي مي سا بو اتر اوسي كونسيسيونير دو فواتور داكور اي سا بو اتر اي لو تروازيام معناها لا تروازيام بارتي سي لي كليون دونك لي كليون اليوم باش شنو رابح رابح فاسيليتي اي ان بروسيس اجيل فينيك الي روتور معناها ويقعد كل مره حتى باش يعاود يكلمك المتجر هذاك اسكو اش عملت لي جاك لاكور ولا لا مازلت نستنى في البنك مازلت نستنى في لاكور دو لا بنك هذا كل شيء يقعد يتبع فيه اون تون ريال هو اي بي المتجر اوسي باش يبعث لا دوموند هذيك للبنك والبنك باش تجيها كان لي دوسي اليجيبل دونك باش نخفوا زاد الخدمه على البنكيجي دونك البنكيجي اليوم باش يخدم كان على لي دوسي اللي ينجم يعطيهم دي كريدي دونك لو روجي الاولاني هذاك بازي سور دي سكورينغ لي بيرسون كي سون qui ne sont pas éligibles للواحد مش يوصل البنك. Alors, elle a accès باش تشوف qui a été rejeté, mais aujourd'hui, انا كبنكيجي باش نخدم كان على الدوسيات اللي جاوني اللي نجم انا نعطيهم كريدي. D'accord؟
باهي نعاود
مثال
تبعني مواطن جاي باش يشري تلفزه او
كهرباء
مواطن باش يشري كهرباء قلت انت وغيره معناتها اون فيت سا سباس باغ كارتا نتاعو باش يحط كارتا و سون بيمون سي اون سورت دو كريدي
ولا لازم يكون يا با كارت سي ان دوسي سي ان دوسي سي ان اكسي اون لين
ديكلاريرو دونك سي بلوس
سي 100%
ديجيتال لاجون اللي قدامو باهي لاجون اللي قدامو باش يعمل له معناتها باش يتعدى مش تعدى من كاسه عادي جايب تلفزه يخلف كارتا
اكزاكتومون
باش يمشي افيك ان اجون كي يبدا عنده دي بوكس ولا حاجه
كوتي اكزاكتومون لاجون هذاك لو ستور مثلا المتجر مثلا
يبدا عنده كيما
عنده اكسي بورتاي فورنيسور غادي يتهلو البنك
اي اما سي با لا كاس حبيت نفسر
سباس
باش يمشي باش يخرج شويه من وقته quand même درج في يقعد
في في en fait كيما ça se passe aujourd'hui avec quelques stores aujourd'hui ما كنتش تمشي للكاسه justement voilà. باش تمشي للبوك سبيسيال التقسيط هذاك
هذا هو
voilà. باش تمشي باش يقولوا سلام نحب ناخذ
باش يجي مع دوفي جبتوا سوليوسيون كي فاسيليت وسي سكورينغ سي كل شيء والفيريفيكاسيون
اكزاكتومون
شونجيت بار رابور سكي اكزيستي كيما قلت فوالا هذا
اول حاجه اول حاجه
خلاف انه تونسيه سا يفول دير
اول حاجه اللي نحن اون فاسيليتي لو باركور كليون هذا اترافير لاكسي ديريكتومون طون ريال معناها نعرف روحي انا غير ما نتعب الكليون تاعي ونبعث ويجيب لي الاوراق الكل وبعد نقول له فينالمون ما نجمش نعطيك هذه اول حاجه اثنين انا كبانكا جو في ريكوبيري معناها دي جو في فينانسي مي كليون مي اوسي دي نون كليون اللي باش يجيو ياخذوا با فورسيمون باش نحلوا كونط عندي معناها اون فيت اليوم باش يجي ياخذوا بالفاسيليتي باش يجي يجيب لي اوتوريزاسيون دو بريليفمون من بعد انا اون فيت يا توت ان بروسيس اون فوا جي فاليدي اي فا سيني لو كونطرا اي باش ياخذ السلعه نتاعو ويروح وانا كبانكا باش نعمل فيرمون للفورنيسور Donc j'ai financé avec l'achat avec donc on خلص le fournisseur et le client chez les salaires نتاعو ويروح من بعد il y aura un prélèvement من البنكه نتاعي انا على الكونط نتاع البنك تاعو bien sûr suite à l'autorisation du GPL il y a باش نعمل un prélèvement من البنك نتاعي للكونط نتاعو Donc et c'est 100% digital. C'est le mohem jeddan. Aujourd'hui, inchallah dans l'écosystème, inchallah notre le fi tawassul ma'a la banque centrale, mais dabina notre le en fait n'amlo un rex un retour d'expérience charmana fil à l'échelle internationale, notamment fil fi Masr ou la Saoudia. Et aujourd'hui, grâce à l'écosystème موجود, نجم ندخل مريما نعمل حتى intervention humaine grâce au scoring, au cri du bureau. اللي نجم نستعلم على الكليون والكليون ما يعمل حتى سيزي غيان كو يعمل يدخل الناشونال اي دي نتاعو معناها اليوم يدخل ايدنتيفيون نتاعو ولا البطاقة التعريف انا في السعوديه نجيب توت لي دوني من عند ليكو سيستيم كامل الدوله اختارت في السعوديه باغ اكزومبل باش تدخل في شراكه بي 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 معناها مع لي زونتيتي بريفي بور اكسترناليزي دي سيرفيس للمواطن كيما مثلا الكريدي بيرو كيما مثلا سكون ابل نسميوه نحن الفورنيسور يسمي الدخلي اليوم انا نجم كونيكتي فيا دي زابي انترفاس ان تون ريال نجيب توت لي دوني نيسيسير على الكليون نتاعي باش نجم ناخذ لاكور نتاعي ان تون ريال اي توت اي بازي سور لانتيليجونس اي سور دي الغوريثم باش نعطيه للكليون توت سويت لاكور وهو مازال في ستور
سامحني باش نكون واضح شو المطلوب دونك باك ماكسي خاطر قلت ما تشوف
اليوم اون فيت ما نجموش اليوم مثلا اليوم ثما دي زونتيتي كيما كري دو بيرو نجمو نخدمو فيها مع البنك سنترال كيما اون فيت لا بارتي سكورينغ دون مانيير سنتراليزي نجمو نخدموها مع البنك سنترال الكي واي سي ايتترا نجمو نخدمو مع بعضنا نجمو نحكيو معناها ندخلو في بارتاج ديكسبيريونس نجمو حتى نمشيو نعملو وفد ونمشيو مع بعضنا المصر ولا نمشيو للسعوديه تبادل كيما نقولوا نحن اكسبيريونس ونحكيو كيفاش نجمو اون بو ديجيتاليزي اكثر المنظومه نتاعنا ولا ليكو سيستيم نتاعنا اليوم غراس او ديجيتال نجمو نعملو كل شيء معناها اليوم لا سوليوشن نتاعنا مثلا كان نرجع للسوليوشن نتاعنا فيها اون فيت هالكريدي هذا فيا دي فورنيسور دونك عندك لو فورنيسور باش يدخل اي فا فوار سون شيفر دافير اوغمونتي باسكو كيلكو بار اليوم كان الكليونات معاش يخلصوا بالشيكات بار فاسيليتي انا كفورنيسور باش يتيح لي شيفر دافير اي غراس او فينانسمون هذا باش يجيوني كليوناتي جوي quand même nbir mes produits et c'est la banque qui finance derrière et le client il hez ou il khalas par facilité la banque hada c'est un parcours le parcours thani fi la plateforme digitale interne اللي هو الكريدي اون لين لو كليون فينال وهو قاعد في دارو ينجم يعمل اون دوموند اون لين ويتبع اون طون ريال سا دوموند وهو قاعد في دارو اي سورتو هذا عملناه في الكورونا وقت في البارتي في البريود نتاع الكونفينمون اليوم الكليون سكون ابل لو كروس ديجيتال لو ديجيتال كروزي لو كليون ايلي امبليكي دون لو بروسيس موش قاعد يتفرج هكا في البروسيس نجم نعطيه دي تاش انا كبنك كاجون دو كريدي ككونسيي كريدي نجم في وسط لو بروسيس نقول نبعث اون تاس معناها اون تاسك ولا اون تاش للكليون نقول له عمر لي الفورمولير هذايا ولا سكاني لي الورق هذوما ولا اعمل سيلفي با par exemple. Donc lui, le client, il est onboardé, fait le process, il est une partie prenante dans le process où il n'ajoute rien une tâche. Là, je cherche Bert, les clients, mais j'ai ni chez Marat l'agence MTI, donc Bert et même chez les clients, donc un accès natif, le financement là anywhere, là où il est où il ou Bert kif le banque a n'accepté les services, certaines tâches de saisie, je charme les clients au lieu que l'agent de crédit, je charme. Donc il y a un deuxième parcours interne, qui est l'accès de crédit en ligne. Nous avons appelé dans le Khalij « Join and Borrow ». Aujourd'hui, par exemple, l'onboarding en ligne dans les banques aujourd'hui, mais ça va être axé sur ouverture de compte. Aujourd'hui, en fait, on a mixé deux parcours sur la plateforme digitale. C'est devenir client et demander un financement en même temps. Il y a aussi beaucoup de temps les clients, ou les banques aussi, parce que l'ADN, le produit phare de la banque, c'est des crédits. Mmh. Et donc aujourd'hui, on aime ouvrir le compte, on dit OK, mais madabi il faut crédit zed. Donc باش تلقى ثلاثه البارتي هذوما لي 3 parties prenantes ربحين. Si la banque rebha de nouvelles sources de revenus, rebha en fait une productivité parce que le personnel نتاعها باش نرتحو شويه grâce au digital, le client il est onboardé, ou le personnel نتاعو رتحو شويه parce que le fournisseur aussi il va faire la demande. Donc en quantité, en productivité et en facilité de process. Le fournisseur bichirba un chiffre d'affaires parce que on va financer quelque part les ventes mtao et le client bichirba quelle facilité de paiement et les messages yamel fait bichiket bichouali yamel bil plateforme interne. Voilà شنو باش يربح كل واحد.
بالنسبه لنذكروا دونك تفاعلك قبل كذا شويه مع البنك المركزي فيما دونك فيما يخص سا فو كونسيرن تو ما مي زاد لو بارتنير ولا لو كليون تاعكم لا بانك سي سا
تو تا في ان فيت في النجم اليوم نعملوا ان اتوليه مع لا بانك سنترال.
لا بانك سنترال تفاعلوا معك اكسلنت انيشيتيف قالوا مرحبا بك نزيدوا
فوالا
قالوا بلوس دو ديتاي اون بريزونس دو لا بانك ابارامون تقول فما بانك بارتنير سور سا ولا حاجه كيما كاين فوالا فوالا
يا دي بانك اليوم الحقيقه هذه البلاتفورم هذه موجوده في تونس وموجوده معني حاطينها اون برودكسيون في مصر ماعرفش كان نجم نسمي في مصر بيسكو ني با اوني با في مصر لهنا يا الاهلي بانك كي يا 3000 ايتيليزاتور سور نوتر بلاتفورم اون بارل دو 18 مليون كليون سي اون بانك انورم اليوم البنك هذه تخدم خذات البلاتفورم نتاعنا يا با مال دو بانك اوسي اي دي فينتك في السعوديه وفي الخليج خدمنا في لبنان خدمنا في الاردن اليوم نجمو نحكيو فيهم هذوما شعملنا باش بداو لي بارتنير ولا لي كليون نتاعنا اليوم اي نجمو نعملو ان روتور ديكسبيريونس كومون اون بو كابيتاليزي سور سا باش نعملوها في تونس ونحنا يدنا ممدوده. Donc, nous avons dit que les banques radin dur justement les banques radin nous fait des ateliers de réflexion qui fait sur la plateforme adet nous avons travaillé pour remplacer une partie du besoin suite à la réforme je dis le buy now pay later. Donc, chauffe-nous barche pour nous que nous avons dit rendez-vous juste après avec une banque d'un partenaire ou voilà. Donc, pour la banque centrale, oui, on est là nous avons travaillé avec nous tout bien sûr fait ça la Tunis.
شكرا شكرا لك يعطيك الصحه شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح نذكر صحه مداري بارتنر تاليس كنا نحكيوا على اون سوليوشن تونسيه قاعد نكتشف برشا حاجات معناتها اليوم الصباح كسواق بيك ما سوليوشن استوا معكم سكو في لي بيسي ايتترا دونك فماكم كوا فوالا دونك ديما التونسي سادابت يلقى سورتو اوروزمون زاد عندنا اون بيل انفراستركتور عندنا دي انجينيور عندنا شركه تخدم
لا 5G C'est une excellente bonne nouvelle.
C'était un scoop dans le Barnemesh Expresso. C'est la Saad Ben Dieb, le Reis Moudiram. Tété, Lyoum Sbeh, il a annoncé que Tété, ça y est, la 5G sera lancée Lyoum, Nossel Lille, donc dans le passage Melil Tlechmis, le Jema, Nossel Lille. Voilà, donc Hedel Kol, bien sûr, Najum Kenissa, avec tous les contacts à distance, les Pchisiro, justement, ces applications, c'est des use cases, je dois te voilà.
Si je résume, Yassine, Wassim, les parties prenantes qui seront intéressées par cette solution, ça va être les banques, les microfinances, on a des microfinances qui sont utilisées sur la plateforme interne, les sociétés de leasing aussi, et ce qu'on appelle, d'une manière générale, « lending industry ». Tout ce qui a lié avec le financement. Aujourd'hui, il s'agit de la plateforme, et ça va être du digital de bout en bout. Donc, on a digitalisé le parcours du client, mais aussi le parcours de l'agent de la banque. Et aussi, on a digitalisé quelque part l'onboarding de ces clients à travers des fournisseurs. Donc, l'année bnina un écosystème كامل. Il y a plusieurs parties prenantes, Hatinam, Finafs, les plateformes, où chacun il a un accès contextualisé en fonction de son profil. Le client, Mchir, a un de crédit et des réclamations, etc., à suivre sa demande en temps réel. Le fournisseur, Mchir, chiffre d'affaires, Mchir, et les articles, Mchir, à travers ce partenariat avec la banque. Et la banque, elle va voir, bien sûr, les demandes en ligne des fournisseurs et de leurs clients.
شكرا لك سي حاتم voilà ça c'est pour le résumé كان خلطتوا علينا توا تلقاو de façon avec كل en replay على les différentes plateformes www.paradoxfm.com تلقاو على يوتيوب على فيسبوك على لينكدين على انستغرام على تيك توك toutes les plateformes اغلب les plateformes en tout cas moi je dis اليوم vous avez trouvé des formats ريل etc donc pas mal de contenu خلينا نمشيو احنا مع فاصل راجعين مواصلين برمجه خاصه اليوم على موجات اكسبريس اف ام خاصه الموضوع الشيك ولكن ما بعد justement les alternatives شنو كيفاش شنو نعملو